Radio Mælkebøtten har sendt en anden radio en podcast med overskriften Et tastetryk for kaos. Europas digitale sårbarhed.
Hvorfor taler europæiske ledere om digital selvforsvar, men handler som om truslen kun findes i rapporter? Hvordan kan Danmark være blandt verdens mest digitaliserede lande og stadig stå uden for centraleuropæisk sikkerhedsfora? Og hvor langt er der fra Bruxelles strategier til virkeligheden i en kommune, når serverne pludselig går sort? Forestil dig et hospital, der må aflyse operationer. En kommune, der må genopfinde papirarbejdet for at kunne give livsvigtigt medicin. Et rederi, der mister milliarder på få timer. De her angreb er ikke længere fjerne hændelser. De sker hele tiden overalt i Europa. Men hvorfor er vi så dårlige til at forsvare os? I dag stiller vi de spørgsmål, der ikke står i EU's pressemeddelelser. Hvem beskytter os digitalt? Og hvem har egentlig ansvaret, når det hele brænder på? Svarene er mindre beroligende, end man kunne håbe. Vi har talt med en ekspert på området, og han kommer her.
Mit navn er John Michael Foley, og jeg er pensioneret major og har gjort tjeneste i den danske forsvar i 37 år. Og i forlængelse af det blev jeg så ansat i Videnskabsministeriets IT- og Telestyrelse og havde med cybersikkerhed at gøre. Da den så blev nedlagt i 2011, blev jeg bedt om at møde inde i Forsvarsministeriet for at være med til at oprette det, der i dag kendes som Center for Cybersikkerhed. Og der blev jeg så i to-tre år, inden jeg forlod FE og dannede mit eget firma, som så jeg har arbejdet med indtil for nylig. Og derefter har jeg været med til at stifte her for et par dage siden det, der hedder Foreningen Forum for Bedre Cybersikkerhed i Danmark, og er blevet formand for den.
På den måde indleder vores cyberekspertprogrammet her, der vil tage pulsen på en trussel, de fleste af os måske ikke helt har forstået endnu. Vi forstår alle sammen, at når det regner ned med granater og fjendtlige soldater strømmer over grænsen, ja, så er vi under angreb. Men mange af os har måske svært ved at tage såkaldte cyberangreb seriøst eller seriøst nok. Men lad os tænke i to scenarier, der er inspireret af virkelige hændelser. En bombe rammer et hospital og dræber 55 mennesker og 137 bliver såret. Enhver kan forstå, at hospitalet er under angreb, og at netop et angreb på et hospital er særlig slemt. Men, kære lytter, forestil dig så det her. Hacker i et fjendtligt land angriber et hospitals systemer. Det lykkes dem at lægge energisystemet ned. Da der er tale om et avanceret angreb, så starter hospitalets nødgenerator ikke op. Inde i hospitalet bliver der mørkt. De maskiner, der holder folk kunstigt i live eller doserer medicin automatisk, holder op med at fungere. Operationer, der er i gang, må fortsætte med lommelygter, hvis de kan. At det her vil koste liv, er klart for de fleste. Hvad få dog ved er, at netop sundhedssektorer og anden såkaldt kritisk infrastruktur konstant forsøges lægges ned. Det svarer sig, bortset fra lyn, fuldstændig til et bombardement, der konstant er i gang, men heldigvis oftest ikke lykkes. Men tilbage til vores interviewperson. Lige inden vi foretog interviewet, havde jeg læst en ny rapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der peger på, at fjenderne ikke kun behøver at være russere eller nordkoreanere. Det kunne også godt være amerikanerne. Men stort set alle computer har amerikanske styresystemer. Vores foretrukne søgemaskine er også amerikansk, samtidig med at mange af os deler hele vores liv og tanker på de sociale medier som Facebook. Så jeg stiller vores ekspert det her spørgsmål. Er det sådan, at vi tør stole på de her amerikanske programmer for at varetage vores cybersikkerhed? Her tænker jeg ikke kun som person, men også som land.
Nej, det er jo det, der er sket med, at vi har fået præsident Trump nu i sin anden periode, og han har jo i hvert fald skabt usikkerhed omkring, hvorvidt, skal vi sige, dels af, hvor stærk en allieret han er, og amerikanerne er, men også af, at vores afhængige af tech-giganterne, som jo primært er amerikanske. Og derfor taler man jo også i dag om vores faldende modstandskraft, og at måske EU i større omstrækning skulle tale om digital suverænitet, det vil sige overtage mere af, skal vi sige, mulighederne for at være uafhængig af amerikanerne. Og det er sådan set et stort emne, som også man drøfter herhjemme, og som Digitaliseringsstyrelsen også har kørt og kører et pilotprojekt på i øjeblikket. Men det er ikke uden omkostninger at skifte i vadesteden. Vi er dybt, dybt afhængige af tech-giganternes produkter.
Når jeg for eksempel laver en research til den her udsendelse, så vil jeg jo kunne risikere at vælge Google, som jo er meget brugt. Google gemmer alle mine søgninger, og dem har de vel egentlig adgang til i år i USA, ikke?
Jamen, det er der ingen tvivl om, og man kan sige, at mange af de der tech-giganter lover jo på tro og love, at de ikke udleverer tingene til hverken CIA eller NSA, eller hvad de hedder alle sammen, de der forkortelser. Men sandheden er, at amerikanere har noget, der hedder et Patriot Act, og den siger, at hvis amerikanere og hvis staten og Amerika og deres government har brug for det, så kan de pålægge disse tech-giganter at udlevere alt, hvad de har, og så må de ikke engang fortælle, at de har udleveret det.
Så vi kan sige, at vi er ret åbne over for amerikanske virksomheder, og det er i næste omgang også de amerikanske statsorganisationer. Men behøver vi egentlig være bekymret for det? Fordi jeg tænker, bare fordi jeg søger på dit navn og nogle andres navne, hvad undrer det ved det?
Jamen altså, stort set er hovedparten af det, skal vi sige, de korrespondancer og de søgninger og den slags ting, vi går på nettet med, de er jo rimelig uskyldige, men laver man en sammenhængende profil og undersøgelse på du og jeg, så vil man jo kunne få et meget tydeligt billede af, hvem er personen, hvem arbejder han sammen med, og hvordan og hvorledes kunne han eventuelt være en trussel mod dette og hens. Så ved at finde ud af, hvad du og jeg for eksempel går ind og søger på, så får man et temmelig godt billede af, hvem man er. Og det bliver jo ofte brugt også af myndighederne og politi og efterretningstjenester til at sige, at her har vi en sag, som kan forfølges på den ene eller anden måde.
John Foley, du som er jo sikkerhedsekspert på de digitale område, kan du sådan komme på konkrete eksempler på, altså jeg ved, når vi talte forud, at der var noget med omkring fragmentering og manglende koordinering og utilstrækkelig investering osv. Du havde nogle kritiske punkter, både civilt og militæret. Kan du komme med nogle eksempler der?
Det med fragmenteringen, det går jo mere for det systemiske, at vi her i Danmark har, skal vi sige, en masse eller en hel del forskellige myndigheder og institutioner, der hver for sig beskæftiger sig med sikkerhed og i det hele taget med, hvad vi har på nettet og hvad der foregår. Og der har jeg tit og ofte sagt, at det samarbejde er ikke tilstrækkeligt, og det er fragmenteret, fordi politiet tager sig af én ting, forsvaret tager sig af noget andet, efterretningstjenesterne noget tredje, og nu har vi også både en digitaliseringsstyrelse og en erhvervsstyrelse, der tager sig af en masse ting, og derudover også nogle efterretningstjenester, der måske ser i forskellige retninger. Vi har både et civilt og et forsvarsmæssigt efterretningstjeneste, der der i princippet skulle tage sig af henholdsvis det indrigsmæssige og det udenrigsmæssige, men det er godt og grundigt blandet meget sammen. Nu har vi jo lige set, at et stort milliardprojekt, vores FE's sikkerhedsnet, det er lige blevet lukket, hvor der var over 300 virksomheder og myndigheder, der var tilknyttet, som gjorde, at FE og Center for Cybersikkerhed kunne gå ind og være en edderkop i spindelvævet, der kunne finde frem til, hvad er normalbilledet, hvad foregår der. Det bliver jo faktisk nedlagt fra den ene dag til den anden, uden vi har fået nogen som helst forklaring på det, andet end vi sidder tilbage med regningen, milliardregningen.
Ja, nu er du ved regningen. Hvordan ser det ud med investeringer? Altså, jeg ved jo, vi der bliver jo investeret, ja, køb, sagde statsministeren, alvorlige beløb i både det ene og det andet. Men hvordan ser det ud på det digitale?
Jamen, der synes jeg, at man er der tydeligt, at alle pengene går i og for sig til forsvaret, også på det cybersikkerhedsmæssige område, fordi man har jo delt Center for Cybersikkerhed i to. Man har lagt noget over i det nye ministerium for samfundssikkerhed og beredskab. Der ligger noget nu inde i den styrelse, det hedder samfundssikkerhed, og der er så dele af, der er kommet ind der. Men det, der er interessant økonomisk, det er, at det her ministerium med Thorsten Schack Petersen i spidsen, har jo fået en brøkdel af de penge, som de har brug for til at løfte de opgaver, de har fået. De har næsten ikke fået nogen penge i forhold og i sammenligning med de mange, mange milliarder, som forsvaret har fået. Så der er en ubalance, så det halve kan være nok. Og sammenholdt med fragmenteringen, vi har snakket om, så er den jo helt galt.
Sådan fortæller altså John Foley. Det er nemlig ikke kun militære installationer, der bliver udset som mål i den moderne såkaldte hybridkrigsførelse. Det gælder om at få befolkninger til at føle sig usikre, måske endda bange. Det kan medføre utilfredshed med både regeringer og statsapparatet. Regeringer kan vælte, mere ekstreme populistiske partier vil få vind i sejlene, landet vil, med andre ord, blive mere ustabilt. Cybersikkerhed er ikke længere et specialproblem. Det er et samfundsproblem. I Letland blev dele af banksektoren ramt af massive DDoS-angreb i 2022, koordineret af pro-russiske grupper. Betalinger blev forsinket, mobilbanker utilgængelige, og myndighederne advarer om en risiko for eskalation. Forbrugerne mærker det direkte minut for minut. Danmark blev ramt selv flere gange, som f.eks. da Mærsk i 2017 blev lagt ned af NotPetya. Koncernens globale drift gik i stå. Hele havneterminaler måtte bruge papir og kuglepen for at holde bare en smule trafik i gang. Det skal dog lige nævnes, at den virus Mærsk var udsat for, sandsynligvis ikke var tiltænkt dem. Tabene blev anslået til 2 milliarder kroner, og i dag bruges hændelsen stadig som en af verdens klareste eksempler på, hvor hurtigt digital infrastruktur kan kollapse. Men tilbage til vores ekspert. Hvis vi løfter blikket lidt, og så siger, at Danmark står uden for centrale europæiske kapaciteter, er et af punkterne her på mit ark. Kan du forklare lidt om, hvad det går ud på? Altså det her med, hvordan vi klarer hybride trusler som land i forhold til andre lande.
Jamen, det er jo en af mine kæpheste, som jeg jo har forsøgt igennem flere år nu, at pege på det uhensigtsmæssige i, at Danmark ikke har en fast repræsentation i det, der hedder EU og NATO's hybride Center of Excellence i Helsinki. De har været oprettet nu i over 6 år, men til trods for, at både statsminister og alle andre ministre og mange andre ministre siger, at den hybride krig er her nu, så har man ikke engang fundet det betimeligt at sende bare en enkelt dansk repræsentant derop, i modsætning til alle de andre EU-lande, der for længe siden har fundet ud af at sende en person op, der kan være med til at detektere og imødegå og i øvrigt samle alle eksempler på de mange hybride angreb, som ikke bliver færre, men bliver flere og flere af. Og det, statsministeren har jo ovenikøbet sagt, vi er i en hybridkrig, vi er ikke en krig, vi er en hybridkrig. Jamen, jeg kan så ikke forstå hendes dobbeltstandard, at jeg ikke engang kan sende en enkelt person til at indgå i den stab op i Helsinki, altså i det der hybride center of excellence, som blev oprettet. Og det synes jeg i allerhøjeste grad svækker vores evne til at forstå og håndtere hybride trusler. Og det er jo et paradoks i lyset af FE's egen trusselsvurdering omkring hybride trusler, som siges at være meget høj. Så der er noget, jeg ikke rigtig forstår.
Og det er så det her med, at når man hører om en trussel, så skal man nok kunne genkende den som trussel, og de her erfaringsudvekslinger, som foregår der.
Jamen, det er jo lige det. Alle de andre, lande, repræsentanter, sidder jo deroppe 24-7. Godt nok bliver de nok afløst ind imellem. Men der sidder de og fortæller både på den ene og den anden måde. Hvad sker der i mit land? Hvad har vi erfaringer i vores land? Og alle disse informationer bliver komprimeret og bliver samlet og erfaringsudvekslet. Og det er jo sådan noget, vi går glip af, når vi ikke er med ved bordet.
Går vi også glip af metoder for at modgå de her angreb?
I særdeleshed. Og så sidder vi helt alene og skal prøve på at finde ud af det. Selvom jeg må medgive, at man får jo nok noget ind af bagdøren, altså FE og måske også politiet, så efterretningstjenesten får nok et eller andet ind af bagdøren, men det er nogle andre kanaler end de direkte, vi har her. Her ville vores repræsentant deroppe ville kunne have sugerøret dybt inde i al materien, og med næsten lysets hastighed ville jo kunne sende beskeder tilbage direkte, for eksempel til Udenrigsministeriet, eller Center for Cybersikkerhed, eller Forsvaret, eller politiet. Men nu går den ind den anden vej, måske noget af det, og det går alt for langsomt. Og værst er, at vi som befolkning og borgere får ikke en dyt at vide.
Så John Foley er altså mildest talt forundret over, at den danske regering siger én ting til pressemøderne, men så ikke engang er med, når det gælder de mest basale samarbejder. Der er altså brug for samarbejde på tværs af landene. I 2022 oplever flere europæiske energiselskaber koordinerede cyberangreb, blandt andet i Finland og Tyskland. Angrebene var målrettet kontrolsystemer og kundedata. Myndighederne slog fast, at der ikke kun var tale om kriminelle aktører, men også statsligt støttede grupper, som man siger. Et energinet er ikke bare kabler og transformere, det er software, og det er en politisk kampplads. Sundhedssektoren er blevet et af de mest udsatte mål i Europa. Under coronapandemien blev Helse Sør og Øst i Norge kompromitteret, og millioner af patientjournaler var potentielt i fare. I Irland måtte hele sundhedssystemet lukke ned i 2021, da HSE blev ramt af et ransomware-angreb. Patienter blev aflyst, scanninger udsat og operationer rykket på ubestemt tid. Nogle af dem var livsvigtige operationer. Cyberangreb rammer borgerne, ikke bare systemer. Men alligevel vælger den danske regering ikke at samarbejde med et af de mest oplagte organer. Det er, som du senhen skal høre, ikke det eneste område, hvor det halter. Men i første omgang stiller jeg vores cyberekspert det her spørgsmål.
Det her med overvågning til gengæld, som der jo er en del af for tiden, altså det er, hvordan teknologier som ANPG og datadeling og nye sikkerhedslov går mere og mere over i masseovervågning. Så hvis vi lige skifter fokus her, hvordan er det i EU-sammenhæng, altså EU-regulering og dansk praksis og risikoen for at udhule borgernes tillid? Fordi der er noget med, at flere og flere jo er lidt betænkelige ved, at deres samtaler bliver aflyttet som standard, og hvad vi jo ellers hører, der planer.
Jamen, her har du også fat i, skal vi sige, en af mine kæpheste, nemlig det der med overvågning. Jeg er jo langt fra modstander af en række af de tiltag, som man gør sig. Men problemet er, at sådan noget som for eksempel automatisk nummerplade aflæsning, også forkortet ANPG, det bliver jo indført som skal vi sige, et absolut nødvendigt ting, der skal sørge for at fange forbrydere, terrormistænkte og mange andre. Det er sådan set den måde, man får et lov igennem på. Det er, at man virkelig, skal vi sige, tegner et alvorligt trusselsbillede. Men sandheden så er, at når man så har fået indført tingene, så sker der et ligesom det, jeg kalder et mission creep, altså at man udvider, skal vi sige, hvad det skal bruges til. Og i dag, der bruges, vil jeg påstå, uden at jeg kan dokumentere det 100%, men jeg vil påstå, at 90-95% af tiden i det her system, det bruges til at finde ud af, om du og jeg har betalt vores vægtafgift, eller om vi nu, skal vi sige, kører helt lovligt med vores bil, og ikke for at fange terrorister og farlige forbrydere.
Men John Foley igen, når du sådan ser på det som sikkerhedsekspert igen, er det ikke lidt det samme igen med det her argument med, at man kan sige, jamen hvis jeg ikke har noget skjult, så er der vel ikke noget problem i det?
Jo, det er jo det, skal vi sige, gængse argument, at man bruger, men det er jo virkelig noget nonsens at sige sådan noget, fordi vi har jo alle sammen noget, vi helst ikke vil have, at alle og alle ved noget om. Så vi har ret til privatlivets fred, og det er sådan set den der, det er det, der er problemet, det er, at privatlivets fred, det er igennem de sidste 10-15 år jo ganske langsomt og gradvist blevet udhulet. Ligesom frøen, der sidder i vand, der langsomt koges, og så det sidste, i stedet for at hoppe op af gryden, så bliver stedende og bliver stegt i sit eget fedt. Så det er jo sådan, det er der, vi er henne, også nu med hensyn til den privatlivskommission, som var oppe i Folketinget, og hvor man drøftede, at sådan en ville man have, for at finde ud af, ikke sådan set for at pege fingre, men man vil gerne have et overblik over, hvad har alle disse forslag, som kommer drypvis og er kommet drypvis de sidste 10-15 år. Hvem har et overblik? Er man gået for langt? Er balancen i orden? Men i stedet for, så kører man på, og sidst ikke mindst også med PET-lovforslaget, som blev taget af bordet i første omgang, men som snart nu også kommer op, der gør, at PET skal få lov til at få indsigt i totalt alt, hvad vi ellers benytter internettet til på den ene eller den anden måde. Og jeg vil sige, jeg har faktisk ikke noget at skjule. Omvendt, så vil jeg sige, jeg vil dele med ikke dele det, jeg har, fordi det ville jeg da være ganske ked af, hvis man kunne gå ind og danne et større, skal vi sige, profilbillede på mig, og så bruge det måske imod mig i en eller anden sag. Måske ligesom Lars Findsen, ikke? Der fik sine hvad hedder det, meget personlige forhold endevendt, som slet ikke var relevant i forhold til den sag, der kørte. Hvorvidt han synes, at det var sjovt at have masse, altså en eller anden form for sig med sin kone. Hvad i alverden planer man det ind i? Men det samlede man jo. Man brugte 16 mandår i efterretningstjeneste for at samle noget materiale på ham, som så slet ikke var relevant, og som i øvrigt til sidst endte med, at Højesteret måtte frafalde sagen, fordi det kunne de sådan set ikke rigtig forsvare, og så for at dække sig ind, så vil de sige, jamen, rigets sikkerhed gør, at vi ikke kan køre for åbne døre. Vrøvl! Undskyld.
Jamen, der strejfer du noget, jeg gerne vil spørge til, fordi at nogen skal vel holde øje med dem, som så indsamler data. Har man forberedt sig på det? Altså, har man nogle organer, der faktisk kan holde øje med dem, der holder øje med os i givet fald? Og her tænker jeg ikke kun på national, men også på international plan. Altså EU-regi.
Det mener jeg ikke, man har på EU-regi, men det kan godt være, at jeg tager fejl, og jeg ikke ved nok på den del af det, men jeg ved i hvert fald, at de kontrolforanstaltninger, vi har opbygget herhjemme, de er langt, langt fra tilstrækkelige. Altså deres mandat og deres mulighed og de kontrolorganer, vi har, de er så begrænset, at de er næsten ikke eksisterende. Men hver gang henviser justitsministeren og andre til, at ja, men vi har en kontrolorgan, hvor repræsentanter fra Folketinget sidder med under dyb fortrolighed og aldrig må sige noget som helst om, hvad der foregår inde der, men det, de får at vide, det er kun lige nøjagtigt det, som efterretningstjenester og andre gider fortælle dem. De kan ikke selv stille ret meget spørgsmål til hverken det ene eller det andet, og hele deres tekniske setup i de der kontrolorganer, altså tilsynet med efterretningstjenesterne, som jeg tænker på, de er stort set ja, til grin.
En ting er, at de her data bliver indsamlet både af telefondata, og det er måske mails osv., men jeg tænker, at teknologien udvikler sig. Altså, der er jo højtalere rundt omkring i stuerne, som kan høre, hvad jeg siger, fordi man kan jo tale til dem, og så begynder de at spille det musik, som man gerne vil have. Det vil sige, at de lytter hele tiden. Vi har biler, der registrerer, hvor man kører hen hele tiden. Jeg ved også, at politiet bruger dem aktivt, når der har været et bilteori, så kan man faktisk se, hvem der har kørt. Altså, der er jo flere og flere steder, hvor der faktisk er mulig overvågning. Er der nogen grænser for, hvor den overvågning egentlig må foregå med den kurs, vi har nu?
Nej, det er netop det, der er problemet. Og det er også det, som denne her privatlivskommission og de forslagsstillere, og det er jo et alle partier uden for regeringen, der har stillet et ønske om at få et overblik over, hvad er det egentlig, der findes, og hvordan supplerer de hinanden, og hvordan begrænser man deres, skal vi sige, mandater, for det skrider det hele, og jeg skal love dig med fremkomsten af kunstig intelligens redskaberne og fremkomsten af quantum computing, så har man altså uanede muligheder for at sammenkøre både det ene og det andet og det tredje. Så det der faktisk bliver problemet, det er myndighedernes evne til at behandle de data, der samles. Og de data, der samles, de vil have en masse såkaldte falske positiver. Og det vil så sige, at man identificerer nogen, som man tror, der har gjort noget galt, men at det alligevel er nogle fejl, man finder frem til. Og stort set alt, hvad der er af personale i FE og PET, vil kunne bruge al deres tid bare på at selektere og detektere disse ting her. De siger, ja, men vi bruger redskabet til at overvågningskameraer. Det kan jeg godt forstå, at man vil bruge noget kunstig intelligens til, at i stedet for at der skal sidde 16 mand i 30 døgn og kigge noget materiale igennem, så har man noget hjælp fra AI. Der kan være et fornuft og en balance i det, men stort set så har man jo åbnet Pandoras æske her.
Sådan siger altså John Foley med baggrund i hans mange år inden for branchen, og ikke mindst Forsvarets Efterretningstjenesten, altså FE. Det digitale værn mod trusler glider ofte over i en digital overvågning. Vores sikkerhedsekspert står langt fra alene med sine bekymringer. Flere europæiske eksperter advarer om, at ANPG-systemer, dataudveksling og brede sikkerhedslov i praksis udvides, uden at formålet justeres. Resultatet er blandt andet en gradvis udhuling af tillid. Ikke fordi teknologien er forkert, men fordi anvendelsen skrider. Cyberangreb handler ikke kun om teknik. Det handler også om mennesker. I flere europæiske lande har man set målrettede påvirkningskampagner, der ikke skulle lukke systemer ned, men flytte holdninger. I forbindelse med valg i blandt andet Frankrig, Tyskland og senest Slovakiet er der dokumenterede kampagner med falske profiler, manipulerede videoer og fabrikerede historier, som har cirkuleret massivt på de sociale medier. Ikke for at overbevise alle, men for at skabe mistillid til de medier og myndigheder og demokratiske processer. Også i Rumænien har myndighederne tidligere advaret om en systematisk spredning af falske narrativer om EU, NATO og Ukraine. Pointen er ikke landet i sig selv, men metoden. At udnytte eksisterende usikkerheder og forstærke den digitalt. Når sandt og falsk begynder at flyde sammen, bliver det sværere for borgerne at orientere sig. Og netop den forvirring er i sig selv et strategisk mål. Så den del må vi heller kaste lidt ekstra lys på ved at stille vores ekspert det her spørgsmål.
Det her med at påvirke folk er jo en del af krigsførelsen. Altså det er i hvert fald set i både Ukraine og andre steder, hvor man aktivt prøver på at skifte sindelaget. Altså sindelagskontrol her, det er jo også. Nu taler du jo selvfølgelig om staten også, og måske også om EU som organisation. Men åbner de her data også for, at der er andre udfrakommende, altså jeg ved ikke, Nordkorea, Kina, USA, hvem det nu ellers måtte være, kan påvirke vores sindelag ved at samle de her data?
Det er jo klart, og i den udstrækning, man har adgang, skal vi sige, til de der sociale medier, det behøver jo ikke engang være fortroligt eller noget som helst. Der kan man jo finde ud af, hvad stemningen er, og hvor man skal gribe ind, og hvordan man skal påvirke. Det er jo kendt mange steder, altså igennem historien og under verdenskrigene, at man har forsøgt at påvirke befolkningen i den ene eller den anden retning. Og der er jo ingen tvivl om, at disse påvirkningskampagner, de foregår jo for fuld tryk. Fra både den ene og den anden side, og vi har jo set at propaganda maskinen, det kaldte man det jo under sidste verdenskrig og også bagefter, men de påvirkningskampagner, det skal jo gøre at man netop skal vi sige bliver blødgjort til at have de holdninger, som man gerne vil fremme på den ene eller anden måde. Og nu havde vi jo også de her droner, der blev sendt ind over både det ene og det andet sted, og ikke mindst lufthavne, hvordan det skabte en masse furore. Og det kunne man jo godt forestille sig, at en påvirkningskampagne, hvis det er sådan, at man ude fra nogle skibe ude i på vandet, sendte disse droner ind for at de vise, hvor dårlig Danmark faktisk er rustet til at imødegå den slags og den form for skal vi sige, påvirkninger. Fordi hvis man så kan fortælle befolkningen, at Danmark er jo slet ikke klar til ingen gang at opdage sådan noget der, og vi har jo slet ikke fået opfølgning på det og noget at vide om, hvad i alverden det gik ud på. Så det skaber en mistillid i befolkningen, og den mistillid, den vil man jo gerne udnytte fra, skal vi sige, en potentielt fjendes side, ikke?
Altså de der konspirationsteorier, som der dukkede op i kølvandet på de her droner, at 1) dronerne ikke fandtes, 2) at vi selv havde sendt dronerne, 3) ja, at det kunne være, at det simpelthen var ren opfundet hele for at få større budgetter igennem. Altså de her konspirationsteorier så er jo en del af krigsførelsen i dag, så vidt jeg forstår det.
Jamen det er jo helt klart, altså det er jo en af redskaberne i den hybride krigsførelse. Det er netop, det er en af dem, det er jo de der påvirkningskampagner, der skal gøre, at befolkningen står måbende tilbage, og endnu værre aldrig får svar på de spørgsmål. Læg mærke til, der var jo ikke et pressemøde i de dage der, hvor den ene og den anden politiker og statsministeren trådte frem og fortalte om både det ene og det andet. Så lukkede man ned, og så har vi ikke hørt siden hen. Og det er jo kun befordring for konspirationsteorier og teorier om, hvad alt det her var. Og i den situation, hvor vi virkelig har brug for åbenhed, der bliver der bare lukket ned. Og det befordrer ikke tillid i befolkningen, tværtimod.
John Foley, der er jo også det, der her den civile dimension, hvis vi skifter lidt vinkel på det her. Altså, og netop kalder det for Europas blinde vinkel, kan man sige. Altså, EU taler jo meget om kritisk infrastruktur, men meget lidt om den almindelige borger. Hvordan ser du på det her med, at kritisk infrastruktur, altså hvor godt er vi beskyttet, jeg tænker på, det kan være el, og det kan selvfølgelig også være lufthavn, som du lige nævnte, i forhold til droner, men det kan være alt muligt. Men hvad med den almindelige borger?
Jamen altså, den almindelige borger har jo oplevet flere eksempler på uheldige ting, blandt andet der med Storebæltsbroen, hvor de ikke fik lov til at køre over. Det skabte jo næsten paniklignende tilstand hos nogen, der var klar til at yde vold på personalet. Det viser sig, at sådan en kritisk infrastruktur, som sådan en bro er, det havde man ikke engang taget højde for, hvad man skulle gøre i sådan en situation. Da det skete, skal vi sige, på broen over til Sverige, der var der nogle fornuftige mennesker, der sagde, åbn de der bomme og lad folk køre. Vi kan sgu altid få pengene ind på anden vis med alle de kameraer, der kører og kan detektere. Men altså her fik vi et meget eklatant eksempel på, at man ikke var klar. Altså, man har ikke gjort sig klar, hvad Danmarks kritiske infrastruktur er for en størrelse. Man har ikke sat sig ned og sagt til os, hvad er det, der især er vigtigt i forskellige scenarier. Og det er sådan set noget, jeg ikke rigtig har forstået. Og det der med fragmentering, for at komme tilbage til det, så ligger noget af det ved vores efterretningstjenester, noget ligger ved den ene myndighed, Erhvervsstyrelsen, så ligger der noget ved Digitaliseringsstyrelsen, så ligger der noget ved det nye Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab. Alle taler om det, men der er ingen samling på det. Det nye ministerium med Thorsten Schack Pedersen skulle jo netop være en instans, der koordinerer bestræbelserne i de forskellige sektorer. Men det sker jo ikke. Det sker jo ikke. Og hvis der virkelig bliver sådan en alvorlig situation igen, hvor strømmen går, eller vandforsyningen ikke er i orden, eller internettet ikke virker, hvad der ikke er utænkeligt, så vil vi få, skal vi sige, samme situation, som vi har set tidligere, hvor folk mere eller mindre måske går i panik, hvis de ikke kan komme ind på apoteket og få den medicin, fordi dørene ikke kan åbne, strømmen er gået, at de ikke kan få fat i deres familie, fordi telefonerne og mobilerne og telefonerne ikke virker, lyset er gået og så videre og så videre. Det er selvfølgelig lidt det skrækscenarie at fortælle om, men det er altså langt fra, skal vi sige, utænkeligt, at sådan noget kan ske. Og det sker jo også rundt omkring i verden, og hvor vi hører mange forskellige eksempler, ikke mindst i Spanien, ikke? Hvor der virkelig var nogle problemer her før sommerferien. Så
Ja, også i Spanien, der var der jo netop taget, der kom mange teorier om, at det var et russisk angreb. Vi måske jo lige, for dem, der ikke har fulgt med, for de lytter, der ikke har fulgt med i Spanien, sagde, hvad det så endte med, for det var også Portugal jo, og Frankrig, der blev ramt. Hvad skyldtes det her nedbrud, som var så omfattende?
Jamen altså, ligesom med så meget andet, så følges det jo ikke op, og vi får jo aldrig den fulde historie. Og det kan der være flere årsager til, dels fordi man ikke ved, hvad der er sket. Og det er sådan set mange gange det, der sker. Det tror jeg også, det der er sket med dronesagen, ikke? At myndighederne faktisk ikke rigtig ved, hvad det er for noget, der er sket. Men så må de så gå ud og sige, jamen hør her, vi ved ikke nok, og det må I så tage for gode varer. Vi prøver at gøre det bedre næste gang, men det går de ikke ud at sige. Man får jo lov til at have konspirationsteorier af den ene eller den anden slags der. Og det, der skete nede i Spanien og Portugal i Frankrig, det var jo et rigtig alvorligt strømudfald, som man påstår var iværksat og initieret af russerne, men altså man følger jo ikke op og siger, nu har vi definitiv og dokumentation for, at sådan noget er sket, og det er dem, og det er simpelthen fordi man ikke ved nok om det simpelthen. Det er faktisk meget svært at detektere, hvem der gør hvad. Vi har dog fået en hel del eksempler for nylig med, at de her russere, de har forskellige angreb af DDoS, altså de her overbelastningsangreb, som er meget irriterende, men man gør, at befolkningen ikke kan få fat i myndighederne, og ikke via hjemmesiderne kan hverken gøre det ene eller andet, og de forskellige operationer bliver udsat eller kan ikke gennemføres, og det er disse overbelastningsangreb, det er jo, skal vi sige, den meget milde ende af cyberangreb, men viser alligevel, hvor sårbare vi er, og hvor let det er, og at her har man altså gået ud og sagt, det er russerne, og det har man så påvist og dokumenteret.
Sådan fortæller altså John Foley. Cyberangreb står sjældent alene. Flere baltiske lande oplever nu hybride angreb, hvor DDoS-angreb, desinformation og fysiske sabotageforsøg sker samtidig. Hybrid COE i Helsinki dokumenterer løbende udviklingen. Men Danmark står, som tidligere nævnt, stadig uden for selve kernearbejdet. Det er paradoxalt i en tid, hvor trusler netop opstår på tværs af grænser og domæner. Angrebene er komplekse, og det er forsvarende imod dem også. Så opfordringen fra mange tech-eksperter til politikerne lyder, lad nu være med at tro, at der findes et enkelt teknisk fix, og at vi kan løfte opgaven alene. Her skal der internationalt samarbejde til, og her er der især én organisation, der måske kunne være oplagt.
EU's politik i forhold til det her, altså har de nogle strategier i forhold til landene, fordi der skal vel også samarbejdes på tværs af landene. Du nævnte selv, at der var noget med Helsinki her i begyndelsen af udsendelsen, men hvad gør EU egentlig for at samarbejde og samordne alle de her områder, som du jo allerede nævner i Danmark ikke engang fungerer, fordi de ikke kan tale sammen? Hvordan ser det så ud på EU-plan?
Jamen, der vil jeg sige til EU's ros, at der forsøger man faktisk at gøre noget. Ikke mindst på at forsøge at gøre cybersikkerheden mere robust, og har også udgivet både den ene og den anden direktiv og forordning. Direktiv jo er noget, som man henstiller til landene, medlemslande at følge, hvorimod forordning er jo love, som landene ikke kan komme ud over. Og der vil jeg nævne en af dem, det hedder Information System Security NIS 2. Det er jo en forordning, som jo har været længe undervejs, men som sætter nogle regler for, hvad skal virksomhederne gøre, og hvad skal man sørge for for at sikre sig bedre? Så på den led gør EU en hel del. Problemet er så bare, hvordan føres det ud i livet? Hvordan sørger de enkelte lande for at lave kontrolforanstaltninger og sørge for, at virksomheder og myndigheder og andre lever op til disse bestemmelser? Og det er her, det sådan set halter. Fordi Der har vi nok ikke i tilstrækkelig grad, skal vi sige, sat midler af til at opretholde og forfølge folk, der ikke følger EU's bestemmelser. Det er sådan set det, der virkelig er problemet. Og med hensyn til NIS 2, selvom det er en rigtig god forordning, EU-forordning, Network and Information Systems forordningen NIS 2, der har været NIS 1, der viser det sig så, at man i Danmark har sagt, altså det er jo helt fantastisk, i Danmark har man sagt, I skal selv finde ud af, om I er en del, og om I er omfattet af den her regel. Det er jo helt hul i hovedet. Andre lande, de finder ud af, der finder myndighederne ud af, hvem det er, der er omfattet af det. Og det sender de så en besked ud til en virksomhed, eller til en myndighed, eller til en organisation, og siger, I er omfattet af denne her forordning, så I har altså bare at efterfølge den, og hvis I ikke gør det, så kommer vi efter jer med den store kæp. Og det har man ikke gjort i Danmark. Der har man i stedet for, skal vi sige, sagt til dem, der skal overholde reglen, find lige ud af, om I selv synes, at I er en del af det. Det er jo Det er jo ikke særlig smart.
Hvad er det, de skal gøre, hvis de er omfattet af reglen?
Jamen, der er rigtig, rigtig meget, de skal gøre. Men for at sige det kort, så skal de altså sørge for, at de har nogle skal sige, beredskabsplaner. De skal sørge for, at de har nogle vurderinger af, hvor sårbare de er, og sørge for, at hele deres organisation er forberedt på nedfald eller udfald, og også sørge for en masse, skal vi sige, foranstaltninger, der gør, at deres netværk, som er en del af den kritiske infrastruktur, kan klare sig, og at de har forberedt sig tilstrækkeligt, sådan at vi ikke lige pludselig får nogle udfald, der gør, at det bliver kritisk for samfundet at køre videre. Så det, de skal både forberede det på det, og de skal også være klar til at gøre, at man kan vende tilbage til en normal situation. Og det er der altså skrevet mange, mange, mange sider om i disse forordninger og direktiver. Men problemet er sådan set bare, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad, skal vi sige, kan følge op og sørge for, at de gør de ting, der skal gøres, og så er der alt for mange, der så sidder tilbage. Jeg tror nok, man har fundet frem til, altså de her, der fortæller, at de er en del af det, at cirka halvdelen, ikke engang halvdelen af dem, der burde være med, er med.
Så det halvdelen, der skal vælge. Hvis jeg så siger noget med, at EU har jo også en militær side, som er underdimensioneret, altså det er det EU's militære søjle, tror jeg nok, man kalder det.
Ja.
Hvordan ser den ud i forhold til cybersikkerhed?
Altså, den militære dimension af EU er, som du selv siger, underdimensioneret. Det er kun en lille stab som sådan, og de, skal vi sige, hælder sig langt op af NATO. Og det NATO gør, og bruger deres kapaciteter. Og der har NATO jo gjort en hel del på at kunne både sende et hold afsted til det enkelte land, der bliver angrebet, og man kan anmode om støtte af den ene eller den anden slags der. Så der foregår så et samarbejde mellem EU og NATO i den sammenhæng der. Så der er i den udstrækning, det er bekendt for de enkelte lande, så kan man altså gå ind og få noget hjælp og støtte og noget kontakt. Og jeg ved også, at NATO og Dansk Forsvar har et samarbejde der. Og EU har vist også lavet et kontor, der beskæftiger sig ret meget med det her, noget der hedder ENISA, en forkortelse, European Network Information Security Agency. Og ENISA har fået rigtig mange muskler til at hjælpe de forskellige lande. Men det er så kun myndighederne, de kan hjælpe. De kan ikke hjælpe civilorganisationer, civilsamfund, virksomheder og så videre. Og de holder i øvrigt hvert andet år EU's paneuropæiske krisestyringsøvelser, hvor mange af scenarierne netop går på, at netværkene ikke virker, internettet ikke virker, strømmen er gået osv. Og i al beskedenhed vil jeg da gerne sige, at hvis man går ind på ENISA's hjemmeside, og det kan man jo slå op via Google eller på anden vis, så vil man se, at vi var et hold på 7-8 mennesker tilbage i 2010, der startede disse kriseøvelser op, og det gik så godt med det, at vi fik stort set alle EU-lande med, og så nu hvert andet år, i lige år, så gennemføres disse cybersikkerhedsøvelser paneuropæisk.
John Foley, som sikkerhedsekspert, som du jo er her til sidst, hvis du lige skal runde op, hvad er de næste skridt, hvis du skulle anbefale regeringen, og hvis du skulle anbefale EU at gøre noget? Hvad vil det så være?
Det vil være at tage fat om det mere jordnære. Altså, man har masser af trusselsvurderinger, man har masser af planer, og man har masser af vidtløftige ønsker og visioner osv., men tag fat på det lokale. Tag fat på, hvad kan man i de enkelte kommuner, hvad kan man i de enkelte beboerforeninger, virksomheder, og hvordan kan man sørge for, at vi er klædt på til at imødegå de angreb, som vi nok kommer til at se endnu flere af. Der foregår for lidt, og derfor har vi, undskyld lidt promovering her, etableret den her forening, der hedder Forum for Bedre Cybersikkerhed i Danmark, hvor vi lægger op til i første omgang at lave sammen med Frederiksberg Kommune som den første en øvelse, hvor vi finder ud af et offentligt-privat samarbejde til, hvordan vi helt ned på jorden vil kunne klare det her. Det har man slet ikke øje for i myndighederne og i staten, der svæver helt oppe, hvor der slet ikke er nogen jordforbindelse.
Når det gælder EU, hvad skal man gøre der?
Der skal man fortsætte med disse forordninger, disse direktiver og disse og så det her ENISA-agentur at komme med rådgivning og komme med foranstaltninger og komme med skal vi sige måder, hvorpå landene skal agere. Og så skal man fortsætte med de gode cyber exercises, som man gennemfører hvert andet år, og som virkelig er en stor succes på det civile område også.
Og så her til allersidst, hvad skal sådan nogen som mig og alle andre lyttere gøre selv?
Ja, det må jo svære. vi skal selvfølgelig tage alle de, skal vi sige, råd og vejledninger til os, som jo også flyder ud fra de forskellige myndigheders side. Og så skal vi på helt lavpraktisk niveau sørge for, at vi er rimelig, skal vi sige, sikre på nettet, og at vi ikke lader os snyde, at vi ikke lader os svindle, og vi ikke lader os narre af de folk, der vil stjæle vores penge, vores identitet osv. osv. Så på det helt jordnære personlige plan, der skal man ruste sig, og det gør man så ved at følge nogle af de, skal vi sige, råd, der gives, men også at følge med i, hvordan kan man imødegå, at man ikke bliver svindlet på den ene eller anden måde, for det er virkelig noget, der er oppe i tiden. Det er de cyberkriminelle, dem, der stjæler på den ene eller den anden måde, prøver på at snyde folk, og det lykkes desværre i alt for mange tilfælde. Og der mangler vi, skal vi sige, national indsats også, men man kan også godt selv gøre lidt selv, men jeg kan godt forstå, at folk føler sig snydt, og også nogle gange bliver snydt, fordi det er altså svært i en tid, hvor kunstig intelligens og ting, de kan lægge frem, både på internettet og på computer og på mobiltelefoner, kan gøre ting og sager.
Du har hørt sikkerhedsekspert John Foley, som nævnt i begyndelsen af udsendelsen. Så har han, blandt mange ting, været med til at søsætte Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, også kaldt FE. Journalisten, der researchede og interviewede, han hedder Jan Simmen. Også han har i mange år beskæftiget sig med forsvarsområdet. Det er Radio MB, der stod for produktionen af udsendelsen. Europanævnet har givet et økonomisk håndsrækning, og du kan genhøre historien her, eller finde andre gode podcasts på de gængse podcastplatforme. Eller på vores hjemmeside, den hedder nemlig radiomb.dk/EU. Den tager vi lige igen. radiomb.dk/EU. På Facebook vil vi gerne høre din mening. Synes du, at du føler dig tryg? Synes du, at der skal gøres mere for at beskytte almindelige mennesker, såsom dig og mig? Giv din mening til kende. Vi vil meget gerne høre om den. Ikke fordi det plejer at være et problem for vores lytter, men husk at bevare kammertonen. Det gør du på vores Facebook-side. Søg efter den elektroniske folkeoplysning eller bare e-folkeoplysning. Det var alt for denne gang. Mit navn er Kemmata Bundgaard, og jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang.